Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia laida apie prakartėlę, tokia ypatinga, tokį ženklą, kurį mes matome bažnyčiose. Ir štai Lietuvoje mes žinome, kad prakartėlės yra rengiamos nuo senų laikų, kiekvienoj bažnyčioje apie šventasias kalėdas. Ir Lietuvoje yra prakartėlių muziejus, galbūt kai kurie žinot ir kai kurie esate pamiršę. Tai štai mes susisiekėm su prakartėlių muziejaus, galima sakyti, darbuotoja, Rokiškio krašto muziejaus darbuotoja Marijona Mieliauskienė. Sveika gyva, mėla Marijona.
Sveiki gyvi.
Taigi noriu klausti apie pačią prakartėlių muziejaus idėją, apie pačią pradžią. Nuo ko prasidėjo šitas sumanimas sutelkti daugybę prakartėlių vienoje vietoje?
Tai prasidėjo jau gana seniai, dar 20-ame amžiuje. 1998 metais italų verslininkas, mecenatas ir dailininkas Angelo Frozio pasiūlė mums muziejui surengti prakartėlių parodą. Tai buvo labai netikėtas, naujas dalykas, nes anksčiau tokie dalykai nebuvo niekur rengiami, bet jis pasakojo, kad Italijoje, jo tėvinėje, labai populiaru prakartėlės ir jos yra statomos ne tik tai miestų aikštėse, bet ir prie namų, pačiuose būtuose prakartėlės būna. Ir ta idėja mus jis uždegė ir pirmaisiais metais, 98-aisiais, prieš pat kalėdą surengėme parodą. Joje dalyvavo daugiausia tik tai mokiniai, darželinukai, bet paroda turėjo nepaprastą pasisekimą. Ir jau tada mes rutuliojome kiekvienais metais tą idėją ir į ją įsijungė ir Lietuvos dailininkai, tautodailininkai, mokiniai, pensininkai, atskiros šeimos, žodžiu, didžiulis entuziasmas daryti prakartėlės atsirado pas žmonės. Ir va taip, nuo tų 98 metų mes kaupėme prakartėlių kolekciją. Dabar jau joje turime daugiau negu 100 prakartėlių.
O kaip jūs atrenkate, kurios prakartėlės tiktų jūsų kolekcijai? Ar čia padovanoja jums tas prakartėlės, ar reikia įsigyti, kaip yra?
Angelo Frozio buvo labai dosnus žmogus ir jis norėdamas galbūt ir paskatinti ir tiems žmonėms kažkiek tai atsilyginti, nes vis tiek kai kurie taigi darė iš medžio didelės prakartėlės, iš molio, sakykime, sunaudojo ir medžiagas ir savo laiką, tai jis įvedė tokį dalyką kaip premijavimas. Ir dalyviai visi, iš pradžių visi dalyviai buvo premijuojami. Ir aišku, tie, kurių prakartėlės buvo meniškai brandžios, gaudavo jau rimtas premijas, o vaikučiai, sakykime, atnešę iškarpę iš popieriaus ar nulipdę iš plastilino, irgi gaudavo kažkokią tai premiją, truputėlį tokį paskatinimą, kad jau ir kitais metais jie galėtų dalyvauti. Tai va taip mes ir pradėjome kaupti prakartėlės iš tų premijuotųjų, o vėliau jau, kai Angelas mums leido, taip jau galima sakyti, visai vieniems veikti, dirbti, tai tada mes pačias geriausias prakartėlės įsigijame.
Taip, o ar daug norinčių žmonių apžiūrėti tas prakartėlės yra?
Labai daug žmonių, labai. Aš prisimenu vieną iš pirmųjų, dabar jau nepasakysiu tiksliai, kuriais tai buvo metais, gal jau 21 amžiaus pradžia, tai per vieną dieną aplankė daugiau negu 600 lankytojų prakartėlių parodą. Tiesiog ėjo ir ėjo žmonės vieną dieną tos parodos lankyti. Didžiausias minios jų buvo.
Bet daugiausiai žmonės turbūt žiūri prakartėlės per kalėdų laikotarpį turbūt, ar ne?
Taip, labiausiai tas kalėdinis laikotarpis aktyvus būna. Nes ir ta žiema, nors dabar jos jau kaip ir nelabai yra, bet žiema, sniegas aplinkui, šaltukas spaudžia ir žmonės nuveda mūsų darbuotojai į kluoną, kuriame įrengta ta ekspozicija, atidaro duris tamsoje, didžiulės duris, įeina visi į vidų ir net aikteli pamatė šviesoje daugiau negu 100 prakartėlių. Dabar akcinė bendrovė Rokiškio sūris jau porą metų taip pasigė, kad prakartėlėse būtų labai įspūdingas apšvietimas ir skaitomas yra tekstas, kuris viską aiškina apie prakartėlę, apie jos atsiradimą žodžiu, žmogus gauna labai puikią informaciją.
Jūs minėjot, kad prakartėlių ekspozicija yra įrengta Kluone. Kodėl būtent Kluonas, gal galėtumėt paaiškinti?
Iš pradžių mes prakartėlių parodą rengėme mūsų dvaro centriniuose rūmuose, ten, kur buvo ekspozicinės salės, dar neremontuotos. Na, o vėliau Angelo Frozijo suremontavo didžiulį Kluoną esant mūsų parke ir jis tai paaiškino, kad Jėzus Kristus gimė tokiam skurde, varge, labai kuklioj aplinkoj. Tai va, pabandykime ir mes padaryti prakartėlių parodą ne rūmuose, bet Kluone. Na ir žinokit, ta idėja labai pasiteisino, nes žmonėm labai patiko tas didžiulis Kluonas, tokia ir šalta aplinka, bet kartu ir jauki, ją šildo daugybė prakartėlių. Ir dabar tebėra ten pat Kluone.
O ar tom prakartėlėms nekenkia tas buvimas tokioj šaltoj aplinkoj? Ir kartais gal tas drėgnas oras šiek tiek esantis, vis tiek jos kai kurios turbūt turi tokią ir meninę vertę, menininkų, tautodailininkų padarytos.
Mes muziejus tokių neturinčių meninės vertės ir nesistengiame jau saugoti, laikyti, bet prakartėlės daugiausia yra iš medžio, molio mūsų pasirinktos ir jom ta drėgmė ar tas šaltis neturi tokios didelės įtakos. O, sakykime, vaikučiai tai sukuria iš įvairiausių tokių gamtinių medžiagų, gėlių, žolelių, ar ten netgi buvo vienu momentu kilusi tokia, kaip ir mada, kurti iš maisto produktų. Tai ten ir iš žirnių, pupelių, na, iš visokiausių, kas tik tie po ranka vaikui pakliūna, iš to jis tą prakartėlę ir kurdavo. Tai va, tas dalykas jau tikrai buvo neišsaugomas, prabūna tik tai per parodos veikimo laiką, mėnesį arba pusantro, o po to jau ten būna puota pelėms. Tai va tokių mes prakartėlių įstėjame autorius, kad muziejus tikrai jų neišsaugos ir po parodos vieni įsiveža, kiti palieka, kad jau čia būtų ir pelytėm pasidžiaugti.
Gal galite pasidalinti prakartėlių kūrėjų istorijom arba gal tom aplinkybėm, kuriomis atsirado kai kurios prakartėlės? Vis tiek kiekvienos prakartėlės autorius vis kitas ir turi savo istoriją.
Na tai man labiausiai galbūt yra įstrigusi istorija mūsų rokiškietės vienos tautodailinkės Julijos Čarkauskinės. Ji dalyvavo nuo pačios pirmos prakartėlių parodos. Kai jau pradėjo saugę žmonės dalyvauti, tai yra antroji pagal skaičių ta paroda. Ir po to jinai labai sunkiai susirgo ir davė netgi tokį pasižadėjimą, kad jeigu aš pasveiksiu, aš dalyvausiu kiekvienais metais parodoje ir būtinai kursiu prakartėlę. Ir ji kūrė prakartėlę kiekvienais metais skirtingą. Atranda tą tokią interpretaciją prakartėlės arba, sakykime, parenka kitokias medžiagas ir josios prakartėlės, kad ir mūsų muziejus jų turi jau keletą, bet yra labai skirtingos. Ir sakysim, kai 2003 metais čia pas mus viešėjo Europos parlamento vicepirmininkas Gvido Podesta, tai jis josios prakartėlę taip apibūdino. Jis pasakė, kad šitą prakartėlę aš norėčiau įsivežti į Briuselį, į Europos parlamentą ir ten ją turėti.
Taip,
ir dar noriu pridurti, kad Gvido Podesta eilę metų irgi skyrė Europos parlamento premiją geriausiai prakartėliai.
Taip, o kokios dar istorijos yra tų kūrėjų, kurie va, tas prakartėlės kūrė, gamino arba aplinkybės va, tokios įdomesnės kitų autorių?
Na, sakykime, labai daugelį parodų dalyvavo alytiškis Saulius Varpickas. Ir jo prakartėlės yra įspūdingos tuo, kad jis panaudoja liktai tokius lietuviškus etnografinius motyvus. Taip labai tokios jautrios, švelnios tos prakartėlės, nėra daug detalių, bet labai jos išraiškingai atrodo. Ir noriu pasakyti, kad jo pirmoji prakartėlė, kuri buvo ir apdovanota Angelo Frozijo premija, buvo panaudota Vilniaus vyskupijos kurijos išleidžiant kalėdinį atviruką. Na, daug prakartėlių yra sukūręs ir Jonas Tvardauskas, jau amžinatilsį garsus medžio drožėjas, ir jis netgi čia į Rokiškį pirmą kartą atvežė apaštališką į nuncijų ir supažindino jį su mūsų kolekcija, su paroda ir paskiau vasarą jau atvažiavęs apaštališkasis nuncijus pašventino prakartėlės.
O prakartėlės pačios keliauja į kitas parodas ar yra skolinamos, pavyzdžiui, bažnyčioms, nes bažnytinėje aplinkoje ypatingai jos yra apžiūrimos ir prie jų žmonės net meldžiasi, ar keliauja prakartėlės?
Taip, keliauja, prakartėlės keliauja. Jau kai tik sukaupime tokią didelesnę prakartėlių kolekciją, mes net ir paskelbėme, kad galite pasiskolinti, tai mes paskolinome ir vaistinėms, ir bibliotekai. Bažnyčios dabar labai dažnai skambina ne tik tai aplinkinės mūsų Rokiškio rajono, bet ir kitų rajonų, ir Utenos, ir Pasvalio, ir Panevėžio. Šiemet dvi prakartėlės išsivežė Vilniaus popiežiaus Pauliaus Jono antrojo bažnyčią.
Na tai dabar apie pačią prakartėlę dar pakalbėkim. Mes žinom tokios pagrindinius veikėjus, kurie turi būti prakartėlėje, o kokie kartais gal būna tie veikėjai vaizduojami pagal dailininko išmonę antraeilį. Gal galite apie tai kažką pasakyti? Na, tokie nebūtini, bet vat kūrybingumas, kurėjo tiesiog įkvėpė vaizduoti kitokius veikėjus, nu, tradiciškai nematomus įprastose bažnyčiose prakartėlių scenose. Gal apie tai ką nors galit pasakyti?
Aš dar sugrįšiu prie to jūsų ankstesnio klausimo apie prakartėlių skolinimą ir jų keliavimą. 2009 metais mūsų prakartėlės buvo išvežtos į Austrijos miestą Linzą, kur atstovavo Lietuvai, kai Lietuva ir Linzas buvo Europos kultūros sostinės. Tai va tą norėjau pridurti. O dabar dėl to, kokie netikėti ten, sakykime, personažai prakartėlėse, tai didžioji dalis autorių jau prisilaiko to reikalavimo, kas ten turi būti, patys pagrindiniai veikėjai, tada bet atsiranda tokių žmonių, tokių kūrėjų, sakykime, aš gerai labai atsimenu Editos Miškūninės prakartėlę, kuri labai visus nustebino, tai jinai netgi pati prakartėlė, jos scena vaizduojama kaimiškoje troboje, lietuviškoj senoj troboj. Ir ten ir toksai pečius baltai nudažytas, į jį atremta puotšakė, ant stalo pasustatyti moliniai indeliai ir moteris apsirengusi tautiniais drabužiais ir kūdikėlį jau supa tokioj lietuviškoj vygiai pakabintoj ant balkio. Tai va, tokia labai netikėta, bet kai man teko šnekėti seniau su dabar aš jau gal gerai neįvardinsiu jo pareigų, bet Rolandu Makricku, tai jisai taip išsireiškė, kad prakartėlė, žodžiu, Kristus gimsta kiekvienais metais ir jo gimimo vieta gali būti kiekvieno žmogaus širdy, kiekvieno žmogaus namuose ir net taip yra svarbu, kur atvaizduotas tas gimimas, ar jau čia prisilaikoma labai tikslių tų tradicijų, kad ten kažkokioj taip grotoj gimė ir ėdžiose padėtas kūdikėlis, ar žmogus kitaip įsivaizduoja, galbūt kažkaip šiuolaikiškai, bet jeigu jis mato tą gimimą, jaučia tą gimimą savo širdyje, tai neturėtų būti kažkokių tai priekaištų, kad jis taip neteisingai liktai ją atvaizdavo tą prakartėlę.
O tokių šiuolaikiškai pavaizduotų prakartėlių irgi savo kolekcijoje turite? Kažkaip kitaip, netradiciškai?
Yra tokių prakartėlių, sakykime, labai įdomiai kurie prakartėlės Rokiškio jaunimo centro mokiniai. Jų vadovas Arūnas Augutis, tai jie irgi tokių ieško naujesnių išraiškos tų priemonių. Ir, sakykime, iš Alytaus amatų mokyklos, kuriems vadovavo Saulius Lampickas, mokiniai irgi taip įvairiai kūrė prakartėlę, sakykime, angelas stovi liktai ant debesies, tos žvaigždutės pakabintos, na ir apačioje jau stovi Marija su Juozapu ir guli kūdikėlis Jėzus Kristus.
O sakykit, kokia žinia? Taip.
Atsiprašau, bet prideda kartais tokių, kur jau tikrai žinom, kad liktai ir nebuvo, tai ten šuniukas, dar kažkas, tai tokių personažų, kurių jau kiti nelabai, bet kai kas tai pasirenka tokius dalykus. O kiti mėgsta labai apibendrintas prakartėlės. nedaug žodžiauja, o pagrindinės figūras ir jos išraiškingos, ryškios ir kalba labai daug, kad ir jų nedaug yra.
Sakykite, o kokia pagrindinė būtų tos prakartėlės tokia mintis, kokia prasmė būtų štai muziejų, jų yra labai daug ir galbūt pas jūs ateina tokių lankytojų, kurie kartais gal, na, ateina, galima sakyti, atsitiktinai arba smalsumo vedami, o kas čia tam kluone saugoma arba dar kažkas juos atitempia. Kokia yra ta žinia prakartėlės, kaip jūs galėtumėt, vat, kaip tas rytimi besidominti žmogus apibūdinti?
Na tai turbūt pagrindinė mintis, tai kūdikėlio gimimas, jo gyvenimas, jo tas pasiaukojimas dėl žmonių, dėl žmonijos išgelbėjimo ir tas nuolat pasikartojantis gimimas rodo tą gyvenimo tokį testinumą, sakyčiau, kad niekas nesustoja, viskas vystosi ir, sakykim, kaip senovėje žmonės įsivaizdavo ar matė, suprato tą gimimą, dabar galbūt dabartiniai menininkai ar prijaučiantys jiems, ar tie lankytojai, kiekvienas savo mintyse turbūt turi susikūręs tą vaizdą ir kiekvienas turėtų turbūt savo paaiškinimą pagal savo išsilavinimą, savo jausmus, savo žinias, bet svarbiausia turbūt tas yra Kristaus atėjimas į pasaulį. Šitas dalykas turbūt svarbiausia ir kaip jis pakeitė pasaulį.
Na tai tikrai prakartėlės yra svarbi mūsų kalėdų dalis ir turbūt visose katalikų bažnyčiose visame pasaulyje jos yra daromos tam, kad primintų šitą įvykį. O dar grįžtant prie jūsų minėto Angelo Frozi, kuris yra jūsų muziejaus mecenatas, gal galėtumėt papasakoti šiek tiek apie jį, kaip jisai surado štai jūsų muziejų ir kaip jisai vat, paskatino jūs tas prakartėlės, taip sakant, kolekcionuoti.
Angelo Frozio į muziejų į Rokiškį atvyko 1994 metais ir kadangi jis yra ne tik tai dailininkas, bet ir mikrobiologas, jis atvyko į akcinę bendrovę Rokiškio sūris padėti kurti naujus sūrių rūšis ir, nu, žodžiu, Lietuvą jos produkciją padaryti pasauliui žinomesnę. Ir jo toks įsivaizdavimas buvo gal apie Lietuvą nelabai aiškus, bet jis turėjo iš savo vaikystės, iš savo mamos pasakojimų, kad Lietuva, šita žemė, tai yra lyg tai Kurlandija ir mama kalbėdavo apie kažkokią tai Kurlandijos princesę, kažkokią pasaką sekdavo ir jam iš vaikystės ta mintis apie Kurlandiją buvo kažkaip tai labai labai širdy įsigyvenusi ir jis pasakojo, kad jau skrido sėdėdamas lėktuvę į Lietuvą ir pasižiūrėjo į žemėlapį ir taip savo pasakė, na va, tai aš iš tikrųjų dabar skrendu į Kurlandiją. Tai čia buvo toks turbūt jo pirmasis postumis atrasti Lietuvą ir atrasti pirmiausia gal kaip ekonominę tokią šalį, kuriai reikia padėti, bet kitas dalykas buvo, kad jis buvo ir menininkas, dailininkas. Tai va, jisai domėjosi ne tik tai sūrių gamyklą, ne tik sūriais, bet taip pat aplankė ir mūsų muziejų. Ir jam labai patiko, kad mūsų muziejus yra miesto pakrašty, gamtoje, tokioj nepaliestoj, natūralioj gamtoj. Ir dar ten mūsų muziejui nebuvo jokių didelių remontų praėję, viskas labai taip truputėlį ir senoviškai buvo. Na, jį tas autentiškumas, paprastumas labai sužavėjo. Ir jis tada ėmė su mumis bendrauti, bendradarbiauti, pradėjo rengti savo parodas, nes kūrėjas, menininkas ir labiausiai mėgsta kurti iš viso to, kas jau nereikalinga, kas išmetama, sakykim, ir toks buvo plenieras, kad atliekų mene nėra, ir jo tie visi asambliažai, na, žodžiu, labai, labai gražiai čia žiūrėjosi parodoje. Ir va taip pamažu mes labai su juo susidraugavom, susibendravome, ir jis pirmasis čia į Rokiškį atvežė ir ambasadorius užsienio šalių, tai Italijos ambasadorius dalyvavo jo parodos pristatymuose, taip kad jis labai išplėtė ryšius, ne tik tai sūrių gamyklos gamindamas pagal naujas technologijas sūris, bet taip pat išplėtė ir mūsų Rokiškio krašto, kaip dailės krašto žinomumą, jis netgi pasikvietė mūsų dailininkus su savo kūriniais dalyvauti Italijoje parodoje, taip kad jo ryšiai, jo tokia pagalba mums buvo labai, labai puikus dalykas, nes po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuvai labai buvo reikalinga tokia pagalba ir daug užsienio žmonių veržėsi čia į Lietuvą, kai kurie turėjo labai gerus tikslus, kitų galbūt tikslai buvo tokie ne visai jau geri, ne visai paremti puikia gerą sąžinę, bet tie, kurie turėjo puikius sumanimus, gerus sumanimus, dirbo nuoširdžiai, tai va, juos mes ir prisimename, ir gerbėme, ir Andželo Frozijo yra suteiktas ir Rokiškio krašto garbės piliečio vardas, o 2019 metais, kai Rokiškis buvo Lietuvos kultūros sostinė, jis tapo ir ambasadoriumi mūsų kultūros sostinės.
O sakykit, kodėl prakartėlės būtent patraukė jo dėmesį, kodėl net pavyzdžiui koks nors dvarų paveldas, kokie nors indai arba dar kažkas?
Na, galbūt jam buvo truputėlį keista, kai jis va jau nuo 94 metų čia atvažiuodavo labai dažnai ir apsigyveno Rokiškyje ten keletą savaičių, sakykime, dirbdamas sūrių gamykloje. Jam turbūt buvo keista, kad artėja didžiausia metų šventė, Kalėdos, čia eglė papuošiama mieste žybsi, bet niekur jis nematė prakartėlės ir turbūt jis jautė tą didžiulį kontrastą, lygindamas su savo tėvynė, su Italija, kai ten, kaip jis sakė, visur ir aikštėse, ir prie parduotuvių, ir namuose prakartėlės stovi. Tai va galbūt jam tas užkliuvo ir kai jis mums pasiūlė ir mes taip pradėjome daryti, ta idėja išsirutuliojo, bet dar iki to, kad, sakykime, aikštėse jau kažkur tai labai dažnai mieste stovėtų, arba būtuose būtų, tai to dar labai gal nėra, bet jau ta tradicija pamažu kelia skinasi ir, sakykime, dažnai pas mus į muziejų skambina žmonės, kurie prašo pasakyti liaudies meistrų telefonus, jų kontaktus, nes jie patys nori užsisakyti prakartėlę.
Ir savo namuose turėti.
Ir dar vieną dalyką pridursiu, dabar aš tiksliai nebesinu, bet 2000, gal kokiais 10 ar 9 metais Litexpo parodų rūmose buvome surengę didžiulę prakartėlių parodą. Ir tada buvo nepaprastas žmonių antplūdis, ypač vilniečių, kai kurie net ir nežinojo, kad čia Rokiškyje yra tokia prakartėlių kolekcija, tai daugybė žmonių sakė, aš jau kitiem metam būtinai turėsiu prakartėlę, sakykit man adresus tų meistrų, kurie gali padaryti, būtinai užsisakysiu, būtinai turėsiu. Tai va šitą mes labai atkreipėm dėmesį, kad tikrai buvo toks didžiulis pakilimas. Ar jau jiems ten pavyko susitarti, pasidaryti, nežinia, bet entuziazmą didelį sukėlė ta mūsų paroda Litexpo parodų rūmose.
O jūs savo namuose irgi įsirengėt prakartėlę?
Aš kol kas neturiu. Vis dabar tai žmogus, kuris rūpinasi prakartėlių parodą, irgi neturi.
Taip. Tai turbūt linkėtume, kad žmonės domėtųsi prakartėlę ir tikrai tą prakartėlį paskatintų apmastyti, kokiom aplinkybėm į šį pasaulį atėjo Jėzus ir kad sutiktų Jėzų žmogus savo gyvenime ir jį pagerbtų. Taigi ačiū Marijonai Mieliauskieniai, Rokiškio krašto muziejaus tarnautojai, kuri štai atsakinga rūpinasi prakartėlių parodos puoselėjimu. Prie mikrofono buvau taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties. Sudie.